Slovenc slovenca vabi.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v oddaji Slovenc slovenca vabi. V našem studiu pa najprej, kot ste že vajeni, pozdravljam profesorico Dušico Konavar. Dobar dan želimo.
Dobar dan želim vsem.
Izpostavili bova znova enega od slovenskih grbov, tokrat morda kar Postojno. Zadnje tedne so oči tudi slovenske javnosti spet usmerjene v ta kraj. Poznamo njihove srednjeveške znamenite turnirje, no in morda predstaviva Postojno tudi z vidika grbov.
Ja, zelo prav, da se v teh poletnih dneh, ko je res razen predjamski imenitno se vrača med nas. No, Postojna predvsem bomo rekli, da je sigurno eden najlepših, čeprav mnogi pravijo kar najlepši slovenski grb. Tako zelo je slikovit, barvit svojo Postojno, bomo rekli, ptičko, to je pač orel, pa človeško ribico kot svetovno znano, pa s tem trdnjavsko krono nad seboj, da je vredno o tem kakšno besedo povedati.
Kako razloživa zdaj to tudi zgodovinsko ozadje? Zakaj ima tudi Postojna tega mogočnega orla, ki razpne svoja krila čez ves grb, tako rekoč? Kaj to pomeni?
Torej, kot orl. Zelo lepo, da najprej to izpostaviva. Tudi recimo v nemškem imenu, ali recimo starem imenu Adelsberg, a ne, je pač to orl. Čeprav ni ta orl belorepec, ni pravi orl, bomo rekli, ampak stara zgodba govori, da so v tej gori, ki je danes zraven Postojne, Sovič se imenuje, gnezdile sove. Že ime kraja govori o tem, da so pač tam neke vrste sove, neke vrste ptiči. Da je pa orl silno imenitno, ne glede na zdaj določeno vrsto orla, ampak če vzamemo, da so si mesta in plemiške rodbine strašno prizadevale, da bi dobile v svoj grb eno od teh imenitnih živali, ali zmaja, ali leva, ali orla, to so take kraljevske živali, no se vidimo recimo, da so si avstrijski Habsburgi, ker so pač najbolj imenitni, pač izborili tudi ravno to mogoče. Očno ptico, zdaj, ker smo pa medve pač v ljudskem izročilu, v spomin na te orlu podobne živali je pač prišel tudi ta orl, belorepec, Postojna, Postovka, to so v tem ljudskem izročilu. No, pa ker smo ravno tako ljudski, tudi zgodba ljudska se je ohranila. No, tam zraven Postojne v Hruševju je kraj z imenom Kamnolom. No, tukaj pa nekje živel en strašen orl, ki je kmetom uničeval živino. No, ker ga kmetje seveda niso mogli uničiti, je naš kmet vedno v vsaki ljudski pripovedki vedno z bistroumnostjo zmagoval. No, tudi ta kmet iz Kamnoloma, ki je bil doma, je opazil, da se tak veliko krat sede na eno drevo, ker se je včasih za pojedino privoščil tudi kakšne ptice. No in je on z lepilom namazal tisto vejo in mu je uspelo tudi tega orla strašnega premagati in ujet.
Ko govorimo o Postojni, je morda kot zanimivost vredno omeniti tudi to, da še preden je dobila Postojna mestne pravice, so ta kraj poznali ljudje od blizu in daleč zaradi seveda te znamenite Postojenske jame.
No, zdaj smo pa seveda na osrednji znamenitosti svetovne znane Postojnske jame. Prvič na drugi polovici najinega pogovora o grbu. No, ta človeška ribica Proteus, ki predstavlja Postojno in ne samo Postojno, postala je znamenitost v slovenskem merilu, ena izmed posebnosti, s katero se mi lahko identificiramo v svetu. Ta človeška ribica, to čudo podzemskega življenja, je na skrivnostna žival. Še Valvazor je mislil, da je to mladi zmaji. Zato, ker so pač včasih ob hudih nalivih te podvodne reke bruhale ven ne samo vodo, ampak tudi kakšno kakšno takole živalco, ki je bila čisto zmaju podobna. Ampak recimo, če je prav, je Valvazor pričakoval, da bo iz tega malega zmajčka ratov velik zmaj. To se pač ni zgodilo. Je pa res, da so tudi na Notranjskem pa to pač te hudourne vode vsake tok časa naplavle kakšno to skrivnostno bitje, ki je pa vsekakor največja žival, ki vzdrži te podzemske pogoje.
Večno temo,
ja, in da je kot bitje nekaj nenavadnega, predmet stoterih raziskav in ugibanj in skrivnostnih.
Celo 80 let lahko dosežejo ta bitja in veliko je še neodkritega od njih, tako kot vi pravite. Nekaj skrivnosti, kako le živijo ta bitja.
Še danes so, mislim, pri vsej tej napredku znanosti. No, pa
zanimivo
lepo,
za raziskovanje. Ja.
Ja, pa kako lepo ste to omenila, ne, če 80 let pomeni, da nima samo barve človekove kože, ampak ima tudi starost človekovo dosega. Ja. No, tako da ta človeška ribica kot ime je zelo...
Je ta naziv kar pritiče.
Je kar pritiče, ja, to sem hotla reči.
Ker se pogovarjava o grbih, tudi pred jama ima svoj grb. Sicer takšen zelo plastičen, je to prav, da rečem?
Ja, lepo ste rekla plastičen. Vtis, ki ga pač dela ta grb, je silno preprost. In s tem svojo preprostostjo govori o veliki starosti. Pred jama je pa spet druga skrivnost. No, tako da sva danes zelo skrivnostni. Torej, ta predjamski grad bo tudi večno buril duhove in domišljijo in no, mi pač poznamo Erazma predjamskega in
pa njegovo zgodbo,
in njegovo zgodbo poznamo. Čeprav poglejmo recimo Erazem Luegar predjamski, a ne? Lueg pomeni lukna. Ta njegov prastari prvi grad je bil lukna, je bil res lukna. In to, kar danes mi vidimo, je, pač je bila lukna jama in to, kar danes mi vidimo, je predjama. A ne, ki je pač, recimo, vsaj 300 let po smrti Erazmovi nastala. No, ampak, dobro, to je pač en grad izmed mnogih, ampak vsa naša domišljija sega v tisti čas, ko je bil pa Erazem predjamski res zanimiva oseba. Poglejmo tudi to, dobro, če sva se vrača vsake tok časa k Valvazorju. Valvazor bil pač aristokrat. On ga zelo, bi rekla, dokaj v negativni luči prikazuje. Ne? Dejansko je on bil upornik proti Frideriku III., ki je bil cesar v tistem času. Ampak poglejmo, ta jamski vitez je bil odpadnik, bil je roparski vitez, ampak poglejmo, ljudstvo mu je podarilo večno živo legendo, ki ga 2-3 aristokrati, rečemo feudalci, no, če rečemo Lamberger ali pa Raubarja viteza, da ima večno živo legendo. Ljudstvo ga prikazuje kot roparskega viteza sicer, ampak on se je boril proti krivičnemu cesarju. Friderik je bil tako zelo slab cesar, da drugega ni znal kot davke pobirati v te najhujšem času, lakote, kuge, turških upadov, kobilice so napolnile to 15. stoletje z samimi nesrečami. No in če se on uprl in vzel zakon v svoje roke, je eden izmed ljudskih junakov, ki ga še danes, ne vem, vsak Slovenec z nekim spoštovanjem sprejema.
In morda še na kratko, kot obiskovalko vas sprašujem, ker bo v nadaljevanju tudi naša vsebina pogovora takšna. Kako pa se vam zdi kot obiskovalki Postojne? Je to lep kraj, živijo krajani že zaradi te svoje svetovne znamenitosti, verjetno s to zavestjo, da je treba imeti tudi lepo urejene domačije, dvorišča.
Ja.
Doživljate to kot obiskovalka, ko greste v Postojno?
Zmeri bolj. No, to je zelo lepa misel, ki ste jo vi zdaj sprožila. Torej, mislim, da vedno bolj raste ta želja po lepem okolju, spoštovanje do naravnih in kulturnih vrednot. Lahko rečemo, da smo na pravi poti.
Hvala lepa za pogovor.
Thank you.
Slovenc, Slovenca vabi.
Veter južne žele kraške skrito tisoč jele pot, sredi kamenja življenje našlo je skrivnostno pot. Pravlični se smet popilje štiri skrise kapniki, kamor se že ti pogled zlato in biseri. Postojnska jama iz kamna izklesana, srebrna reka tekliše tisoč let. Na sredi krasa prekrasna in bogata, pred sonca cvetja tvoj diki svet je lep. Celeske tam brilijan, tu čarobno je kraljestvo, kjer sam cvet je izklesan. Pravlični se svet popilje štiri skrise kamniki, kamor se že ti pogled zlato in biseri. Postojnska jama iz kamna izklesana, srebrna reka tekliše tisoč let. Na sredi krasa prekrasna in bogata, pred sonca cvetja tvoj tihi svet je lep.
V drugem delu današnje vdaje pa pozdravljam sekretarja Entente Florale Slovenija, to gre za društvo, Stojana Praprotnika. Lep dober dan.
Dober dan vsem skupaj.
Gospod Stojan, vas bi prosili, da nam poveste, za kakšen naziv se potegujejo med drugim tudi naša mesta in pa naši kraji.
Ta bi malo osvetlil delovanje društva in pa sploh sistem, ki ga Entente Florale uveljavlja skozi 12 držav Evrope. Vam bom povedal sledeče. V tem tekmovanju, ki je mednacionalnega nivoja, sodeluje seveda 12 držav v dveh kategorijah. V kategoriji velikih ali mest, srednjih mest ter manjših krajev oziroma vasi. Iz vsake države je po en predstavnik v svoji kategoriji, torej vsako leto 24 kandidatov se pomeri med seboj in se pomerijo v urejenosti kraja, o sami ohranjenosti narave, ekologiji, sobivanju ljudi z naravo in v podobnih področjih. Torej, 24 krajev, ki tekmuje ne eden proti drugemu, ampak tekmuje, da se pomerijo v tem, kako visok nivo kvalitete bivanja so dosegli v določenem kraju. To pomeni, da lahko vsak kraj doseže, bom rekel, tisto zlato odličje ali srebrno odličje ali bronasto odličje ali pa mogoče ne dosega tega nivoja, da bi si prislužil sploh kako odličje, kar pa je silna redkost, saj so ta mesta, kateri so kandidati, ki se pripravijo za to tekmovanje, tudi dobro pripravljeni. Tudi naša dva letošnja kandidata, mesto Rogaška Slatina ter manjši kraj Medana v občini Brda na Primorskem oziroma Novogoriškem, ta se je dobro pripravila, tudi s strani društva smo jih nekako podpirali v tem, da smo jih usmerjali v pravo mer, se pravi ureditve tega in priprave na samo ocenjevalno komisijo, ki je bila tu prejšnji teden, se pravi v torek in pa v sredo. Torek so bili v Medani, jo ocenjevali kot manjši kraj in v sredo so ocenjevali Rogaško Slatino kot mesto, predstavnik Slovenije. Lahko rečem, da oba dva kandidata sta se zelo dobro odrezala po odzivih, ki smo jih nekako dobili kot vtis komisije na novinarski konferenci, ki je v zaključnem delu ocenjevanja tudi bila v vsakem kraju posebej. Glavna razglasitev oziroma razvrstitev in podelitev odličij pa bo seveda letos v mestu Split na Hrvaškem, kjer bodo vse kandidate seveda tudi nekako uvrstili in jim podelili ta odličja. Takrat se bo pravzaprav zvedelo, kakšno odličje oziroma kakšno rezultat so dosegli posamezni kandidati.
Naša mesta, naše kraje se s tem spodbuja k čemu, da bi bili res urejeni, da bi tudi navzven kazali neko našo kulturo, ki jo sploh živimo, tudi s to urejenostjo okolja?
Seveda, lejte, trajnostni razvoj je zdaj tista vrednota, ki jo nekako ne samo v Sloveniji, ampak tudi po vsej Evropi negujemo, jo spodbujamo. Seveda, da se nekako prilagajamo temu, da živimo z naravo. Seveda, če je pa še to nekako v zadovoljstvo ljudem, je pa še to dodatna spodbuda oziroma dodaten argument tistega, za kar se trudimo, se pravi, da podbujemo vse te naše kraje, celo Slovenijo, katera ima neko komparativno prednost glede na ostale kraje oziroma ostale države, predvsem v tem, da smo nekako v tistem času hude industrializacije nismo bili tako strašno vključeni v to samo industrializacijo in se naši kraji niso, bom rekel, tako okoljsko degradirali in imamo neko boljšo osnovo v tem, da lahko izgradimo to kulturo bivanja oziroma imamo nivo kulture bivanja takšen, kot si ga želimo oziroma v katerem želimo živeti.
Ker so te naše sobotne popoldanske oddaje v prvi vrsti namenjene tradiciji, ohranjanju našega izročila, me zanima, gospod Stojan Praprotnik, če pri tem izboru, torej za naziv lepo urejenih evropskih mest, krajev, date nekaj tudi na to izročilo. Strmite k temu, da bi vsak kraj, tudi Slovenija, obdržal nek svoj duh, nek svoj čar, neko svojo posebnost, tudi v tem smislu tradicije in izročila.
Seveda, tudi na tem področju so se lahko vsi dosedani in pa aktualna kandidata oziroma tekmovalca mesto Rogaška Slatina in Medana so se tudi v tem pokazali. Mednarodna komisija ocenjuje tudi seveda to povezanost oziroma opletenost starih tradicij, starih običajev, način življenja in pa vpetost lokalnega prebivalstva v to svoje okolje, tako ali drugače, po zgodovinskem načelu ali trenutnem, tako da izhajajoč iz tega seveda se tudi to ocenjuje in tudi to prida določeno vrednost k sami kvaliteti bivanja. Moramo še tu poudariti, da še pred tem se seveda na nacionalnem nivoju, to pa je v sami Sloveniji, potekajo tudi sporedno tekmovanja Moja dežela lepa in gostoljubna. Tudi seveda tu je vključen ta segment, pa tudi področje turizma, ekologije in urejenosti, tako približno kot tudi v tem mednacionalnem nivoju. Tudi tam se izkažejo te zadeve, ne, in Eden izmed pogojev, da se lahko mesto kandidat uvrsti v mednacionalni nivo, je tudi ta, da je na prejšnjem nacionalnem nivoju dosegel dobro uvrstitev, eno izmed prvih treh mest v nacionalnem rangu v tekmovanju Moja dežela lepa in gostoljubna.
Že zvončki tam dolinci zvonijo bim bam bom, zvonijo bim, zvonijo bam, zvonijo bim bam bom. Že trobintice pod obravi trobijo trarara, trarara. Se po logu čivkljajo čiv, 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 čivkljajo čiv, 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 čivkljajo čiv, čiv, čiv. Že zvončki tam dolinci zvonijo bim bam bom, zvonijo bim,
bim, bam, bim, bom.
Zvonijo bam,
bam, bim, bam, bom.
Zvonijo bim, bam, bom.
No, tokrat mi vdaje Slovenca vabi, se morda dotaknemo še tega. Namreč, ko se nek kraj, neko mesto poteguje za ta naziv urejenosti, se mi zdi, da ima to neko širšo komponento. Vsak posameznik, vsak prebivalec, meščan, krajan, dobi neko zavedanje, da ni vseeno, kakšno je prav njegovo dvorišče. Da ni vseeno, tudi če se sam strinja, da ima morda manj urejeno dvorišče, da pa to zaradi širše okolice, zaradi širšega interesa vendarle tako pač ne more biti. Bi rekli, da to vse krajane zavezuje k neki skupni urejenosti, da pač ne moreš prepustiti tako vnemar svoje dvorišče in okolico svojega doma.
Lejte, v vsakem takem gibanju oziroma v vsakem takem dogodku pravzaprav imamo tudi posameznike, ki nekako ne želijo pristopiti k temu. Tako tudi v tem in vendar je situacija sledeča, ko se čuti tisti, ko se bliža seveda prihod mednarodne ocenevalne komisije, se čuti tudi mal napetosti v tem, ne, da je pač treba se res pripraviti na to in takrat vsi mrzlično delajo in ko en drugega opazuje, tako tudi tisti, ki predhodno niso želeli nikakor sodelovati v tem projektu, ne morejo ostati kar križem rok in dejansko tudi oni se takrat vključijo, čeprav mogoče zadnji moment, ampak vse en je vredno, da se to nekako takrat vključijo, kajti v tistem času se praktično v glavah ljudi tudi miselnost spremeni, nekako preklopi v tem smislu, da to vzamejo za svoje. Se pravi, če imajo možnost, da si uredijo še tisto, kar čez leto oziroma čez nekaj let nazaj niso mogli, nekaj časa nazaj niso mogli urediti, si v tistem momentu uredijo in potem je samo še to potrebno negovati, to, kar smo dosegli takrat, je potrebno negovati, dograjevati, nadgrajevati in bom rekel, tisti red, tista volja in znema sama od sebe pride in dejansko potem drži še daljše obdobje, ko človek enkrat pač to začuti, da dejansko, da na tak način se da lepše živeti, je bolj zadovoljen, živi z naravo, pol pa vidi, da je dejansko to tisto ta pravo in to potegne vsakega, verjemte.
Ja, tele besede pa res še kako držijo. Zdaj le tule opazujem, pravzaprav berem kraje, ki so že dobili ta priznanja. Torej, Slovenija postaja vse bolj rejena in to je bistveno, kar ste vi ravno kar omenili, kako tudi to okolje poseže potem v samomiselnost ljudi. In ko človek zapusti Evropo, obišče kakšen drug kontinent in se znova vrne domov, vidi, da je pri nas res neka posebnost prav ta urejenost in je dobro, da to vrlino, to vrednoto gojimo tudi za prihodnje rodove.
Sigurno imamo tudi odziv, če pogledamo te komisije, ki je mogoče vsako leto sestavljena iz drugih članov. Nekaj jih je posebej sodeluje prav za Slovenijo iz določenih držav, so že večkrat bili pri nas, nekateri pa seveda zamenjujejo svoje člane in vsi, prav vsi, do sedaj, kakor imam jaz s tem izkušen, so se dejansko zmeri radi vračali v Slovenijo in povedali pač to, da takšne gostoljubnosti pravzaprav in takšnega sprejema niso do sedaj še doživeli v kakem drugem kraju, čeprav vsak kraj, tudi izven Slovenije, vsak kraj na svetu ima praktično svoje lepote, svoje vrednote, ampak Slovenija pa je poznana po tem, da je gostoljubna in da dejansko zna pripraviti človeka do tistega, da mu daje pozitivno energijo in da mu daje en dober občutek, da tu živimo dobro življenje, da imamo ohranjeno naravo in da dejansko se trudimo to tudi negovati tudi v nadalje. In tudi, bom rekel, bivši predsednik te komisije je od takrat, ko je začel v Slovenijo hoditi, praktično vsako leto najmanj dvakrat pride v Slovenijo za teden oziroma 14 dni, tako da se zelo rad vrača v to naše okolje.
Kot smo že rekli, kar nekaj krajev je že dobilo zelo lepa priznanja, zlato slovenske konice leta 98 in leta 2001 Kamnik. Kdo ve, morda pa letos Rogaška Slatina ali pa Medana dobite prav tako to najbolj žlahtno priznanje. Hvala lepa za pogovor, gospod Stojan Praprotnik, sekretar Entente Florale Slovenija. Kaj to pomeni?
Entente Florale je pravzaprav francoskega izvora. Mi to besedo pravzaprav povezujemo z enim gibanjem, to, kar sem na začetku povedal, z kulturo bivanja, z olepšanim okoljem oziroma takim okoljem, z katerim želimo tudi v nadalje bivati. Tako da dejansko to je misel gibanja, ki je osnova vsemu temu našemu delu in prizadevanjem. Je praktično združuje, bom rekel, vedno več ljudi, če dejansko pogledamo skozi vsa ta mesta Slovenije, ki so do sedaj sodelovala od leta 98, je praktično preko 350 tisoč občanov, se pravi teh krajev, ki so sodelovali, nekako že bilo posredno ali neposredno vključenih v to gibanje in lahko rečemo, da je že to kar praktično velik del Slovenije, ki se je vključil v to naše gibanje in jim je, bom rekel, nekako pomagalo v tem razmišljanju, da se temu priključimo in da tudi znamo to narediti tako dobro, kot znajo to narediti recimo Francozi, tako dobro, kot znajo to narediti na Irskem ali kje drugod v Evropi ali celo v svetu.
Ja, in s tem pogovorom sva zdajle verjetno tudi posredno nagovorila vse tiste, ki morda še niso sodelovali kot, ne vem, krajani svojega kraja pri tem izboru, pa vendarle, da bodo zdajle odšli na svoja dvorišča in se zamislili, kako bi lahko jih še ulepšali. Zato hvala lepa za tale še kako potreben pogovor.
Tudi vam najlepša hvala in vsem lep pozdrav, lep cvetoč pozdrav. Našim kandidatom pa seveda v septembru želimo čim boljšo uvrstitev, da se jim bodo nekako tisti upi in pa, bom rekel, tiste želje nekako uresničile in poplačale tudi z tem, z dobro uvrstitvijo in z dobrim odličjem, ko se bodo vrnili potem nazaj v svoje kraje in jih s ponosom nekako jih pokazali svetu, svojim domačim in vsem ostalim. Hvala lepa.
Slovenc, Slovenca vabi.